VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor berbakat Andrew Garfield kembali terjun dalam proyek film yang berhubungan dengan agama. Tim VOA melaporkan. Tema-tema film bernuansa agama erat dengan perjalanan karir Andrew Garfield di dunia akting. Ia berperan sebagai seorang Jesuit dalam Silence, sebagai seorang Advent dalam Hacksaw Ridge, dan terakhir sebagai televangelist dan penipu terkenal dalam film Eyes of Tammy Faye.
Faith isn't political.
You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye.
She's a firecracker, Jim.
Kini, aktor yang sempat dua kali mendapatkan nominasi Oscar ini kembali sibuk membintangi sebuah film yang bernuansa agama, Under the Banner of Heaven. Dalam film drama kriminal berseri untuk televisi itu, Garfield berperan sebagai detektif Mormon yang imannya diuji saat menyelidiki pembunuhan brutal yang terkait dengan keluarga gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
This case I'm working on is a double murder. So far, what we've found isn't pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I've only ever heard whisperings about.
Apakah film bernuansa agama memang merupakan pilihan hatinya? Berbicara pada pemutaran perdana film baru itu di Los Angeles 20 April lalu, kepada Associated Press, Garfield membantahnya.
Yeah, I don't actually see them as such. I see them, it's about a search for meaning rather than it is about a kind of religious pursuit. For me, it's
saya tidak melihatnya seperti
maybe,
itu. Film-film itu lebih tentang pencarian makna kehidupan. Lewat film-film itu, saya tidak berusaha mendalami agama. Secara tematis, ketika Anda berurusan dengan spiritualitas, Anda berurusan dengan bagaimana Anda seharusnya hidup.
Untuk mendalami perannya, Garfield pergi ke Utah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang Mormon, termasuk detektif yang mengalami krisis keimanan yang menjadi tokoh sentral dalam film berdasarkan kisah nyata itu.
I was connected with an amazing man who happened to be a police detective who had a crisis of faith because of.
Saya terhubung dengan seorang pria yang luar biasa yang kebetulan adalah seorang detektif polisi yang mengalami krisis keimanan karena kasus yang dihadapinya. Kasus itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ia harus mempertahankan pernikahannya, apakah ia harus meninggalkan gereja itu.
Film itu juga dibintangi Sam Worthington yang berperan sebagai Ron Lafferty, pria yang membunuh istri saudara laki-lakinya dan putra mereka yang masih bayi karena keyakinan poligaminya yang kuat. Film seri ini didasarkan pada kisah nyata yang dipublikasikan dalam buku karya John Krakauer, Under the Banner of Heaven, A Story of Violent Faith. Film dengan 4 episode ini bisa ditonton di Hulu mulai tanggal 28 April. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I wonder how something so horrific could have come to pass.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
Sementara jutaan orang Amerika mencari mobil baru, untuk menemukan inventaris mobil yang beragam tetap menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh jumlah permintaan yang melebihi pasokan di tengah krisis semikonduktor secara global yang menyebabkan industri perakitan mobil mengalami kesulitan. Berikut laporan VOA. Sejak pandemi COVID-19 dimulai, semua kegiatan berjalan seperti biasa bagi Chris Pena di pabrik perakitan mobil Ford di luar kota Chicago. Tapi ada satu hal yang membuat segalanya menjadi lebih sulit.
You know, just logistically getting parts in from all over the US and all over the globe has been really challenging, and it's been a stop and go through these past 2 years. At Chicago Assembly Plant, we can turn out, you know, thousands of cars per day, but you know, this has really slowed production down, and this week we're on a layoff temporarily.
Mendapatkan suku cadang dari seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia benar-benar menantang dalam 2 tahun belakangan ini. Di pabrik perakitan di Chicago, kami dapat menghasilkan ribuan mobil per hari, tetapi permasalahan ini benar-benar telah memperlambat produksi, dan minggu ini kami tidak dipekerjakan untuk sementara, kata Chris Pena, pekerja di pabrik perakitan mobil yang juga presiden dari Serikat Pekerja Mobil, United Auto Workers. Ini adalah masalah yang terbaru dari serangkaian penghentian pekerjaan pabrik di seluruh negeri, sementara Ford dan produsen mobil lainnya mengalami kesulitan untuk memenuhi peningkatan permintaan kendaraan baru di tengah krisis global semikonduktor atau chip yang mengontrol sistem elektronik pada sebagian besar kendaraan.
It's not just one microchip. I mean, these cars have, you know, multiple microchips in them that run different components.
Ini bukan hanya satu microchip. Mobil-mobil ini memiliki beberapa microchip di dalamnya yang menjalankan berbagai komponen yang berbeda, kata Chris.
General electronics are being impacted by, you know, by this as well.
Produk elektronik secara umum juga terdampak masalah ini, kata John DeLassesi, seorang profesor teknik elektro di University of Illinois. Dia mengatakan lockdown atau penutupan sementara dan PHK yang disebabkan oleh pandemi virus corona telah membuat para produsen otomotif memesan lebih sedikit microchip yang ternyata adalah tindakan yang salah dalam mengantisipasi penurunan permintaan terhadap kendaraan baru. John DeLassesi mengatakan,
I think they were expecting the demand of things to crash. In response to that, they reduced their forecasts to the chip suppliers. That caused them to reallocate their capacity to other places. And when the demand came back faster than expected, the automakers no longer had a place in the queue, so to speak. And that caused the shortage there.
Saya pikir mereka memprediksi permintaan mobil akan jatuh. Menanggapi itu, mereka mengurangi perkiraan mereka kepada pemasok chip, dan itu menyebabkan para pemasok chip mengalokasikan kapasitas produksi mereka ke hal lain, dan ketika permintaan kembali datang lebih cepat dari yang diperkirakan, pembuat mobil tidak lagi memiliki tempat dalam antrean, sehingga terjadi kekurangan. John mengatakan kurangnya produksi chip dalam negeri memperburuk keadaan.
I think in 1990, the U.S. Had 37% of the global semiconductor manufacturing capacity. Today, it's down to 12%. And a lot of that has gone overseas, particularly to Asia.
Tahun 1990, Amerika Serikat mengisi 37% kapasitas manufaktur semikonduktor secara global. Belum lama ini turun menjadi 12%. Banyak yang telah dikirim ke luar negeri, terutama ke Asia, kata John. Chris Pena mengatakan produksi akan tetap berjalan bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan suku cadangnya. Mereka akan mencoba membangun sebagian besar mobil-mobil itu semampunya dan membawanya ke sebuah pelataran yang disewa oleh Ford Motor Company. Disitulah mobil-mobil yang belum sepenuhnya jadi itu akan disimpan sambil menunggu chip tiba agar para pekerja dapat menyelesaikan instalasi dan perakitannya. Sementara puluhan ribu kendaraan-kendaraan baru itu masih menunggu datangnya semikonduktor tersebut, warga Amerika yang ingin membeli kendaraan bekas kini membayar rata-rata 40% lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan harga kendaraan baru juga naik sebanyak 12% pada periode yang sama. Dari Washington DC, Kane Farabel, dan saya Irfan Ihsan, VOA.
Menjadi pengetahuan umum bahwa industri mode adalah salah satu kontributor besar sampah dunia. Sebuah perusahaan pakaian jadi di Indonesia berusaha tidak memperburuk situasi itu dengan menjalin kerjasama dengan aktivis lingkungan sekaligus perintis gerakan sosial anak-anak muda menciptakan koleksi busana ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Melati adalah sosok muda yang energetik. She's a change maker yang telah lama melakukan kerja-kerja untuk mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Nah, passion Melati untuk membuat perubahan yang baik ini sangat sejalan dengan filosofi everyday untuk terus berusaha memproduksi pakaian dengan lebih bertanggung jawab. Fabric sourced responsibly, fashion made sustainably.
Itu kata Fian Asfianti, brand manager PT Tabor Andalan Retail Lindo yang memproduksi Everyday, sebuah merek pakaian jadi di Indonesia yang masih terbilang baru. Ia menceritakan alasannya mengapa perusahaan yang berada di bawah nama besar raksasa tekstil dan garment dan Liris Group ini memilih Melati Wisen, aktivis lingkungan dan sosial yang berdomisili di Bali. Bagi Melati sendiri, menjalin kerjasama dengan Everyday bukanlah keputusan yang sulit.
I really love their style, their creativity, tapi juga konsepnya. You know, everything is more sustainable, the material, the designs. It's not fast fashion atau, you know, brand yang besar. So I really wanted to support. And then, setelah itu, they offered me to, you know, they had an idea. They were like, let's make a capsule collection together.
Everyday dan Melati berkolaborasi membuat koleksi pakaian jadi dalam jumlah yang terbatas, yang biasa dikenal dengan istilah capsule collection. Koleksi pakaian tersebut serius mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Komponen utamanya adalah tencel, bahan yang mudah terdekomposisi. Tencel berasal dari serat pohon kayu putih. Pohon kayu putih dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dalam waktu 10 tahun. Pertumbuhan konstan pohon ini diyakini tidak merusak tanah. Proses pembuatan tensel dari serat pohon ini juga membutuhkan lebih sedikit air dan energi dibandingkan dengan jenis bahan-bahan lain. Proses produksi koleksi pakaian hasil kolaborasi itu sebisa mungkin tidak meninggalkan sisa atau sampah.
For me, sustainability artinya is more circular. Ya, tidak ada kata waste. You know, it doesn't exist if we are sustainable, there is no waste. And so for me, in the sustainable fashion world, it's really about how can we create circular experiences, circular products.
Bagaimana Melati dan Everyday mewujudkan ini? Jawabnya adalah dengan menggandeng Mountain Mamas, sebuah kelompok sosial yang pendiriannya diprakarsai Melati beberapa tahun lalu dengan tujuan memberdayakan kaum ibu. Apapun yang tersisa dalam proses produksi koleksi pakaian ini diserahkan ke Mountain Mamas untuk kemudian dimanfaatkan untuk membuat aksesori seperti tas multiguna dan topi ember atau bucket hat. Tidak hanya itu, motif-motif yang diaplikasikan untuk bahan tensel ini merefleksikan lingkungan atau tepatnya kecintaan Melati pada lingkungan. Melati bekerja sama dengan ilustrator muda Alaika Seputra, putri dari pasangan perancang busana ternama Ari dan Sari Seputra. Fian menceritakan,
ada tiga motif di koleksi ini. Itu ada yang ombak, ada juga yang kerang-kerang, tapi ada juga yang bunga-bunga, flower atau apa. Itu tuh semuanya merepresent Everyday dan Melati gitu, sebagai simbol-simbol dari alam ya.
Melati terlibat dalam semua proses produksinya, meski industri fashion terbilang lahan baru baginya, dan ia menyukainya.
All the way from like an idea and a concept, design, material sourcing, circular waste at the end of a fashion line. For me, that was the most interesting experience and also learning curve of working with the fashion industry.
Melati bukan pemain baru dalam gerakan lingkungan. Perempuan kelahiran tahun 2001 ini sudah lama dikenal dengan prakarsanya yang diberi nama Bye Bye Plastic Bags, yang didirikan bersama saudara perempuannya, Isabel Wisen, pada tahun 2013. Prakarsa itu mengupayakan penghentian penjualan dan penggunaan kantong plastik. Selain Mountain Mamas, Melati juga dikenal dengan beberapa inisiatif lain yang berfokus pada tujuan lingkungan atau sosial seperti Bali Biggest Cleanup atau Youthopia. Mantan Mamas dengan bantuan dana hibah dari WWF juga telah memperluas gerakannya ke Bogor, Jawa Barat. Bali Biggest Cleanup ke-6 yang diselenggarakan pada Februari tahun ini berhasil mengumpulkan 88.000 potongan plastik di 130 lokasi dan melibatkan sekitar 4.000 orang, termasuk turis domestik dan asing. Utopia yang didirikan Melati sejak tahun 2020 merupakan gerakan sosial untuk memberdayakan anak-anak muda. Berbeda dengan gerakan lain, anak-anak muda dari berbagai penjuru dunia melalui forum ini saling belajar dan mengajar mengenai banyak hal, termasuk public speaking, lobbying, dan campaign creation untuk menciptakan perubahan di berbagai belahan dunia. Markas besar Utopia di Bali dibangun dari 5 bekas kontainer pengapalan yang didaur ulang. Perempuan yang sudah sering muncul di forum internasional ini juga tampil di film dokumenter Bigger Than Us yang diproduksi aktris papan atas Hollywood, Marion Cotillard. Film yang sempat dinominasikan dalam beberapa ajang film bergengsi ini termasuk Caesar Awards pada tahun 2021 menyoroti kegiatan 7 aktivis muda dalam usaha mereka menciptakan perubahan yang signifikan. Dian mengatakan target everyday saat ini masih pasar lokal, tapi berharap pada tahun 2023 bisa menembus pasar internasional. Meski demikian, menurut pengakuannya, merek tersebut sudah memiliki pelanggan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Perancang busana Indonesia yang kini menetap di New York, Jess Pasai, menyambut baik kerjasama perusahaan busana dengan aktivis lingkungan. Namun, ia mengatakan ini bukan hal baru, mengingat beberapa rekannya di Indonesia seperti Mardisi Hombing sedang menyiapkan koleksi yang sangat memedulikan lingkungan saat ini. Apalagi katanya ada banyak inovasi menarik dan baru terkait industri fashion yang berkelanjutan, seperti kain dari limbah rumah tangga, kain dari pepohonan dan akar, dan kulit dari ceker ayam.
Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang bagus sekali di masa mendatang, karena masyarakat dunia juga udah mulai sadar betapa pentingnya kita memelihara alam dan lingkungan.
Jess berharap kolaborasi Everyday dan Melati dapat membuka jalan bagi merek-merek lain di sektor fashion Indonesia untuk mulai memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.